Moji milí, jsem opravdu rád tady vždycky, když mohu být tady s vámi v tom vrbenském sborečku. A skutečně mám vybráno něco, co je hodně z Božího slova. A v podstatě budu probírat jenom jednu část, která je napsána u Lukáše. Jedno takové nádherné podobenství, které jste určitě slyšeli. A z mého pohledu, a myslím si, že taky z vašeho, je to nejkrásnější a nejvzácnější, jaké tam je. Jaké by to mohlo být podobenství?
Po příchodu syna člověka?
Marnotratný syn. Ono by se to dalo nazvat i úžasný otec. Jo? Ono to podobenství sice hovoří vlastně o marnotratném synovi, ale to stěžejní je tam ten otec. A je to skutečně jedno z nejvzácnějších podobenství a je to známé dokonce i mezi nevěřícími. A v tom podobenství se tam mluví o těch, kteří v určitém období života, v určitých situacích prostě ztratili takovou tu naději, kterou prostě měli a jako by chtěli prostě z toho svého života utéct. Jo, prostě chtěli ten život nějak změnit. A my to kolikrát vlastně i pozorujeme vlastně i v našem okolí. Jsou prostě lidé, anebo jsou to třeba i děti, kteří chtějí utéct prostě od těch svých nejbližších. Prostě oni to cítí, že to není ono, že je ještě něco lepšího, co by mohli prostě zažít. A my, když s nima třeba hovoříme, s těmi lidmi, kteří vlastně jsou takový vnitřně nespokojení, tak velice těžko přijímají to naše doporučení, ty naše rady. A většinou, až člověk něco zažije a třeba se i spálí, tak pak až teprve kolikrát se poučí. A my máme kolikrát i takovou tu tendenci, vlastně když už vidíme, že prostě s těma lidma nebo s těma našima dětma už to prostě nejde, tak jakoby už prostě tu hůl nad nimi lidově řečeno zlomit. A říct jim prostě, tak když chceš mermomoci prostě být sám, nebýt s námi, tak prostě běž. Máš tu svobodu, když si myslíš, je to tak lepší. A to podobenství, to je u Lukáše v 15. kapitole, těch podobenství je tam více, ale zaměřil jsem se vlastně, i my bychom se zaměřili vlastně jenom na to podobenství, které hovoří o ztraceném synu. A já bych přečetl od 11. po 13. verš začátek toho podobenství. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal a rozmařil jim životem. A tak si můžeme říct, že toto se taky stává, že vlastně kolikrát ti mladí odejdou z domova a myslí asi, že to prostě bude, že to bude lepší. Že ten jejich život bude skutečně lepší. A je to vlastně jedna z takových nemocí naší doby. Že prostě mladí lidé prostě chtějí všechno, pokud možno, hneď a teď. Jo, a kolikrát nemyslí na ty následky, co to může vlastně přinést. A to podobenství vlastně i tak začíná. Začíná vlastně tím, že ten mladší syn říkal otci: Otče, dej mi díl svého majetku. Ale Takové věci se neříkají. Člověk má počkat, až je mu dáno to, co mu náleží. Ale to dej mi, to je vlastně přítomné v každé době. Ve všech generacích ta touha člověku prostě něco vlastnit, něco mít a zařídit se podle svého. A my v křesťanství učíme, že podstata života je dát si věci darovat. Že každý vztah a jeho podstata spočívá v tom, že já jsem ten, kdo přijímá lásku druhého a na ní odpovídá. Jsem ten, který přijímá, aby mohl dávat. Podstatou života je dar. Tato logika daru, ze které potom roste životní štěstí a na logiku vlastnění, která člověku zotročuje a činí ho nešťastným. Ten mladý syn nakonec vzal peníze a odešel. A to je ten okamžik, u kterého by se chtěl zastavit. Jak jsem říkal na začátku, útěk. Útěk od rodiny, přátel, milých, od prostředí, kde jsem byl vychován. Dnes to vidíme, kolik lidí utíká. Utíká při určitých těžkostech z rodiny. Ale především, a to je to nejdůležitější, utíkají od sebe. Člověk opustí ty ideály, kterým věřil. Opustí tu nejhlubší komnatu svého žití, kde vnímal, kdo je sám. A v čem jí zakoušel, co je podstata života a jeho smysl. Utíká za něčím, co je lacinější, povrchnější, utíká za zábavou, něčím, co si myslí, že mu v životě schází. Ale jestliže člověk opustí sám sebe, tak mu štěstí nikdo z lidí nedá. A ani hmotné věci. Štěstí člověka se rodí tady uvnitř. Tam, kde člověk žije podle svého vnitřního přesvědčení, podle svého svědomí, v pokoji se sebou, s druhými a s Bohem. Tak to je téma útěk. Útěk toho mladšího, který si všechno vzal, prohýřil a dostal se do velice těžké situace. O té 14. kapitole je psáno, o toho 14. verše, v té 15. kapitole je psáno, když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchýlil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, která žrala ta prasata, ale nedostal ani to. Ježíš tady vykreslil důsledek útěku. Že člověk nakonec nedosáhne toho, po čem toužil, ale ztratí svou vlastní důstojnost. Poníží sám sebe. A když člověk pošlape svou vlastní důstojnost, tak vlastně ztratí to nejcennější, co mu Bůh dal. Protože jsme stvoření k Božímu obrazu, k té důstojnosti člověka. Vážit si jeden druhého, ctít druhé lidi, vážit si sebe, to je jedna z nejvyšších hodnot, kterou nám život přináší. A úzce souvisí s přijetím a pokorou. Ten člověk skončil mezi vepři. A to je důsledek toho, že člověk ztratil své vnitřní já, svoji vnitřní svobodu, kterou měl v srdci. Je to tak běžné, že když se díváme na mladé lidi, že si komplikují život. Vidíte, jak to začíná kolikrát. Začínalo to s nějakou takovou divnou partou. Pak ten chlapec nebo ta dívka chodí pozdě domů. Doma mizí peníze. A pak najednou zjistíte, že tomu vašemu dítěti se mění charakter. A ono vám klidně zalže to dítě. Ale předtím nikdy nelhalo. A pak najednou zjistíte, že ujíždí na drogách, na alkoholu. A rodiče si dávají otázku, kde jsme udělali chybu. Mohli udělat chybu, ale nemuseli. Život je hodně složitý a těžký. V tom podobenství o marnotratném synovi je ale hlavní postava otec. Je to symbol nebeského otce, o kterém budeme ještě mluvit. Tak ten první syn, ten, který utekl z domu, co ten druhý? Ten tam zůstal. Proč taky neodešel? Položili jste si někdy takovou otázku? Proč ten první odešel a ten druhý zůstal? A rodiče možná uvažují, možná jsme to s tou výchovou pokazili, jsme to přehnali, byli jsme moc přísní a kluka to přestalo bavit a tak se může stát, že jsme na něho měli taky třeba i méně času. Ale v životě je hodně složitých situací. Lidé potřebují vydělávat peníze. Staví třeba dům. Nebo je manželská krize. Nebo je někdo z rodiny nemocný. Někdo z rodičů. A je potřeba tomu věnovat čas. A na ty děti pak už toho času tolik není. Ale co v tom podobenství? V tom podobenství otce představuje Bůh. Ale Bůh chyby nedělá. Proč tedy ten mladší odešel? Opravdu byl tak nespokojený v tom domě? Víte, když člověk odejde, když odejde navenek, tak vlastně ve skutečnosti už předtím odešel vnitřně. Takové odchody se nedějí ze dne na den. Jestli muž opustí ženu, tak to není tak, že odejde v ten den. On vlastně odejde už půl roku, nebo třeba i rok už dopředu, vnitřně. A tak to bylo vlastně s tím mladším synem. Že to nebylo ze dne na den, ale vnitřně ten mladší syn se musel něčím trápit. A pomalu to dozrávalo, až nakonec to uskutečnil, ten odchod. Něco se v něm rodilo. Z příběhu se dá usuzovat, že by to mohlo být kontakt s jeho starším bráchou. Protože on se jevil takový dokonalý. On všechno dělal perfektně. Tady je psáno vlastně o jeho perfektnosti, 25. až 30. verš, tady je psáno, že se ten starší rozhněval, když se dozvěděl, že se ten mladší vracel a nechtěl ani dovnitř, a když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, tak mu odpověděl, podívej se, tolik let ti sloužím, nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz. Ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, aby se poveselil s přáteli. A když přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. To je to zvláštní. On říkal ten syn, nikdy jsem neudělal nic špatně. Všechno jsem udělal správně, všechno jsem udělal pro svého otce. Zeptal bych se, máte rádi lidi, kteří neudělali nikdy nic špatně? S nimi se těžko komunikuje. Oni takový vlastně, jak Lukáš říkal, ani neexistují. Oni si to jenom myslí. No, ale taky nám to dávají pocítit, tu svoji jakoby dokonalost v tom smyslu, jako že jsou lepší než my. A tuhle tu vlastnost mají i někteří, kteří chodí do kostela. Mají pocit, že jsou lepší, protože oni do toho kostela jdou, do toho společenství, a ti druzí nejdou. Oni se modlí. A ti druzí, až se snaží žít podle desatera. A ty druhé to ani nenapadne. Oni si žijí podle toho, jak si myslí, že je dobré. Ale moje zkušenost je taková, že mnohdy jsme zahambeni i těmi, kteří Boha neznají, že se chovají lépe ve svých vztazích, než ti, kteří Boha znají a hlásí se k ním. Ono to s tím kostelem až tak jako nesouvisí. Ale mělo by. Protože člověk, který zná Boha, tak má před očima toho, který opravdu miluje. A může tu lásku zakusit. A ta láska Boží může proměnit. Ale jestli člověk místo toho, aby se nechal Bohem milovat, vsadí na to, že dělá věci správně, tak mu nepomůže ani, kdyby se křižoval svěcenou vodou. Protože pýcha člověka, to je něco nejhnusnějšího. Je to něco, co nás vzdaluje mezi sebou navzájem. Pýcha, která má stovky podob, která se projevuje lidskou samolibostí, domýšlivostí, kdy člověk považuje sebe za lepšího než ty druzí. A že se uspokuje tím, že dělá věci dobře. Ale v tom není problém, že dělá věci dobře. Ať dělá, máme dělat věci dobře. Ale když je člověk příliš zahleděný do sebe a do toho, že dělá věci dobře, tak se sám sobě vzdaluje. A máme tady druhého syna, který sice v domě zůstal, ale vnitřně už dávno v domě nebyl. Nebyl se svým otcem ani se svým bratrem. Vnitřně. On byl totiž zahleděný do své práce. Do té své dokonalosti, s kterou to dělal, ve které nikdy nepřistoupil žádný příkaz. A já bych mu přál, aby aspoň jednou přestoupil nějaký příkaz. Aby byl aspoň trochu lidský. Toto podobenství mluví o dvou postojích lidí. O člověku, který něco vymastí, a to je ten mladší, ale přizná se k tomu. Ale a pak o lidech, o tom druhém bratrovi, kteří neudělají nic špatného, všechno udělají tak, jak má, a cítí, že nepotřebují ani odpuštění. Ale člověk potřebuje odpuštění, i když si to neuvědomuje. Vlastně ten starší bratr se dostal sám mimo sebe. Mimo své poznání sama sebe. Žil v jakési roli pana dokonalého. A s ním se těžko komunikuje. Víte, nám se jako lehko vyznává takové nekonkrétní selhání. Řekneme, všichni hřeší, my taky, a nikdo není dokonalý, já také ne. Toto se nám takhle všeobecně lehko řekne. To dovede říct každý. Ale říct něco konkrétního. Já jsem něco vymastil, udělal jsem něco špatně, choval jsem se jako blázeň, tak mi odpusť to moje chování. To už se říká těžko. A my jako dospělí se učíme od lidí, kteří jsou kolem nás. Ale člověk jako dítě se učí přiznat chybu. Učí se dítě poprosit za odpuštění. A nebude mu to dělat problémy, pokud bude v prostředí, kde se nic velice nedramatizuje. Pak to pro ně nebude problém přiznat se k něčemu, co udělal. Protože ví, že to nebude nikdo moc dramatizovat. Třeba dostane pětku, přijde s tím dom, řekne tátovi, že dostal tu pětku. A on mu na to řekne, jedna pětka, žádná pětka. Však si to opravíš. A když ne, no tak propadneš. No a budeš třeba pás prasata. No a takové děti si to pak rozmyslí. Jo, prostě s takovým nadhledem mu to prostě nějak podat a ne hned prostě trestat a mlátit to dítě. Prostě podat mu tu situaci tak, aby to pochopilo, aby se nad tím zamyslelo. A potom se stane to a stává se, že to dítě kdykoliv přijde a přizná se, řekne, co prostě udělalo špatně. Nemá strach před těma rodičama. A ten hlavní moment v tom všem je to, že ti rodiče dokážou odpustit. To odpuštění, to je jeden z nejdůležitějších rozměrů lidských vztahů. Tak proč ten vlastně mladší odešel z domu a ten starší zůstal? Ten mladší odešel nejspíš proto z toho domu, že mu ten starší dělal ze života pakárnu. Ten starší dusil toho mladšího a vysvětloval mu, že tyhle věci takhle dělat nemůže, že to musí dělat jinak. No a asi ten mladší jednoho dne řekl, tak toto já poslouchat nebudu, proč to mám pořád trpět, toto mi není zapotřebí. No a víte, komu Ježíš toto podobenství říkal? Je to tam napsáno na začátku kapitoly. On toto podobenství právě neříkal těm hříšníkům a těm slabým. On to říkal těm kostelovým. On to říkal těm zbožným. On to říkal těm farizeům a těm zákonníkům. A tady je psáno na začátku vlastně té kapitoly, že ti farizeové mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Ale pán přišel pro všechny. A je zajímavé, že nejvíce ho přijali lidé, ti nejprostší a nejhříšnější. Ale víte, s kým měl největší problémy? S těmi zbožnými, s těmi kostelovými. S těmi nejvzdělanějšími, s těmi farizeji a zákonníky. Co myslíte? Kdyby dneska přišel Ježíš tady mezi nás, jak bychom ho přijali? Přijali bychom ho vůbec? Co myslíte? Pochopili bychom ho? Tak si představte takovou situaci. On by tady přišel. Dovedl by tady nějakého bezdomovce. Nebo nějakého člověka, který je nám nesympatický. A teď by nás nutil, aby jsme se s nima kamarádili. Takže ono by to nebylo až tak jako jednoznačné. Ne, každý by tu situaci zvládl. Prostě se skontaktovat s někým, kdo mu sympatický není, koho by neradši obešel obloukem a najednou by mu ho Ježíš dovedl sem a řekl, tak se s ním zkamaraď. Jo? A my jako věřící bychom spíš jako řekli, tak proč by měl chodit za takovýma lidma, kteří žijou takovým hrozným kolikrát životem, tak ať chodí tady jenom mezi nás, protože my jsme zbožní, jo, my se modlíme. No a koho měl teda víc milovat? No přece nás, ne? Ale představme si, že to evangelium je úplně na ruby. On to slitování dává nejvíc těm, kteří to nejvíc potřebují. Stejně jako každá maminka, která má srdce na pravém místě, nejvíc miluje ty, kteří to nejvíc potřebují. Ne ty, co mají samé jedničky a nikdy nezlobí. To není pro život až tak důležité. Důležité je to, aby se člověk naučil milovat. Aby se naučil žít ve své vnitřní svobodě. A aby tu svobodu taky dokázal dávat druhým. A také v té svobodě žít se svým pánem. Takže pán Ježíš to měl nejtěžší vlastně s těmi nejzbožnějšími. Právě s těmi, kteří byli akorát. Protože oni měli pocit, že si stačí sami a že nepotřebují ani odpuštění. Ale teprve s tím odpuštěním můžeme zažívat ten vnitřní pokoj. Tu vnitřní svobodu a to štěstí. Ale ti, kteří se tak moc snaží o tu dokonalost, tak se jim může stát, že se pak jednak dívají přes prsty na ty druhé a nejsou si ani vědomí toho, že by potřebovali nějaké odpuštění. Tak ten starší zůstal doma. Proč? Zřejmě se doma tak zabydlel, že si udělal ze své práce a ze své dokonalosti modlu, které otročil. My jsme začali tím, že ten mladší odešel, ale ten starší vlastně také odešel, i když zůstal v domě. Víte, i když žijete v blízkých vztazích, tak se vám ten druhý, který žije vedle vás, může začít vzdalovat. Nemáte si už co říct, tak jak dříve. My všichni máme tendenci k útěku. Protože život ve vztazích je náročný. Přináší to zranění. Musí tam být odpuštění. Musíme si na sebe stále zvykat. Jeden druhého přijímat takový, jaký je. Ale takový je život. Lidé někdy nesnesou ten tlak a utíkají. A tím nejčastějším útěkem bývá naše práce. Nebo zábava. Ale naštěstí ten mladší měl hezkou zkušenost se svým otcem. A když se odstl mezi těmi vepři, tak jak je psáno u toho Lukáše, tušel do sebe. A říká, vrátím se ke svému otci. A řeknu mu, nejsem hoden být tvým synem. Vím jako svého služebníka. Ten kluk si vzpomněl na svého otce, s kterým mu bylo dobře, a to je správně. A to je důležité pro rodiče, že když do života dětí investujete, tak je tam vždycky něco, na co ty děti si můžou vzpomenout. A i když udělají v životě nějakou chybu, tak můžou říct, no tohle by táta nikdy neudělal. Všechno, co dobrého vložíme do druhých lidí, to v nich je. A i když ten život si nějak zkomplikují, je důležité, že mají na co navázat. Nic se neztratí z žádného projevu lásky vůči druhým lidem. To v nich klíčí jako semeno na které můžeme vždycky navázat. To, co nám nejvíce brání, abychom se vraceli zpátky, a že se musíme vracet všichni, je většinou to, že odvozujeme svoji hodnotu od naší vlastní dokonalosti. Jedna z velkých chyb ve výchově je, když děti hodnotíme podle toho, co udělají dobře, co se jim povede. Člověk má hodnotu sám v sobě, bez ohledu na to, jestli se mu něco podaří, anebo nepodaří. Jestli se podaří, tak je to dobře. A jestli se nepodaří, tak člověk tu hodnotu má pořád v sobě. Stejně. Vždyť přece nemůžeme říct, když každému bylo nějak jinak dáno, že budeme dělat rozdíly mezi lidmi. Jak by k tomu přišli? Třeba sirotci, ti, co nemají úplnou rodinu, lidé s různým postižením, lidi, kterým se nedostalo dostatek inteligence. Vždyť hodnota člověka, Bůh hodnotu člověka takhle nehodnotí. Hodnota člověka se hodnotí, jakou má lásku. Hodnota člověka je skutečně v lásce. Pro nás je proto tak těžké se vracet, protože si myslíme, že naše hodnota je v tom, co dokážeme. Ale jedině úplné a bezpodmínečné přijetí dává člověku tu svobodu, aby uznal hřích, přiznal chybu, omluvit se, obnovit vztahy, odpustit a začít znova. Naštěstí v tom podobenství je postava otce. A od toho 17. verše je to tam krásně napsáno. A je tam psáno, sednáct až 20. Otec ho spatřil z velké dálky, pohnut soucitem, přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polípky. To je vlastně to nejvzácnější, nejkrásnější, co jsem tady v tom příběhu našel. Že ten otec na něj čekal, vyčkával ho. A bylo to tak vlastně, že ne, že by vlastně ten mladý, ten syn za tím otcem utíkal k němu. Ale naopak ten otec, ten starý, vlastně utíkal k tomu mladému. A mohlo to vypadat komicky, protože to byla vážená osoba, kdyby to někdo viděl. Ale ona to nedbal. Protože hnacím motorem byla láska, kterou měl ke svému synu. A on mu tam říká, a nejenom vlastně jemu, ale vlastně pak i těm služebníkům, aby mu donesli čistý oděv, aby mu nasadili prsten, aby dostal obuv. To byly vlastně symboly čistoty, svobody, kterou nám Bůh vrací, protože obuv nenosili otroci, jenom svobodní. A naštěstí ten mladší, když se vracel, tak nepotkal prvně svého staršího bráchu. Protože kdyby potkal prvně svého staršího bráchu, co myslíte, že by se stalo? Špatně by to dopadlo. No. A tak někdy se to může stát vlastně i nám věřícím. Že se může někdo s námi setkat a nepozná tu Boží lásku. A proto je tak důležité vlastně, aby jsme tu Boží lásku přijímali do svých srdcí. Aby jsme nebyli tak, jak ten starší syn. Proto je důležité si ty naše srdce Bohem nechat měnit. To, co jsem teď všechno vlastně hovořil, to bylo vlastně to podobenství o marnotratném synu, ale já jsem našel ještě jeden skutečný příběh, který nehovoří o marnotratném synu, ale hovoří o ztraceném synu. To je příběh, který mě už několikrát hodně dostal a dneska jsem si je opět přečítal několikrát a rád bych se s vámi podělil. On zapadá do toho, o čem jsem hovořil. A je ze slepičí polévky pro duši, pro křesťanskou duši. Úžasný příběh. Jeden z nejkrásnějších, jaký jsem kdy četl. Tak jak to podobenství, které je jedno nejdojemnějších. Ten příběh se jmenuje Domů na svátky. Před 28 lety se mi narodil syn. Bylo mi 18 let a mému příteli bylo 22 let. Právě jsem dokončila střední školu. Neměla jsem práci a přítel dostával jenom minimální mzdu. Moje rodina právě v té době měla hodně starostí a tak se mě nechtěla tím zatěžovat. Zprávu o nechtěném těhotenství. Kromě toho jsem si nejvíc přála, aby moje dítě vyrůstalo v harmonickém domově. S oběma rodiči, kteří se o něj dobře postarají a poskytnou mu všechno, co potřebuje. Nakonec jsem dospěla k velice těžkému rozhodnutí. Porodím dítě bez vědomí své rodiny a dám ho k adopci. Sehrála jsem doma menší roztržku, takže jsem měla důvod odejít. Máma si myslela, že si jenom tak prosazuji svoji touhu po nezávislosti. Ve skutečnosti jsem ale velice lnula ke svému domovu a bylo to velice těžké pro mě domov opustit. Starší sestra už byla vdaná, měla 4 děti a mladší sestře bylo teprve 16 let. Tolik mi všichni scházeli. Odstěhovala jsem se a domů jsem telefonovala, ale o prázdninách nebo různých rodinných příležitostech jsem se vždycky nějak vymluvila, abych nemusela na setkání. A v únoru 1966 se mi narodil syn. Nedovolili mi ho vidět. A já strávila 3 dny rozmlouváním s nemocničním kaplanem. A chtěla jsem se ujistit, jestli dělám dobře. Nemocniční kaplan mě přesvědčil, že toto řešení bude pro dítě nejlepší. A tak jsem se svého syna vzdala a modlila jsem se, aby dostal milující a starostlivé rodiče. Ještě několik týdnů jsem od rána do večera plakala. Pořád jsem na to dítě myslela a cítila jsem ho ve svém srdci. Neustále jsem se za něj modlila. V září jsme se s otcem dítětem vzali a pak se nám narodili 2 synové, Robert a Jerry. I když se nám dostalo Božího požehnání, přesto v našem manželství něco chybělo. V roce 1971 jsme začali mít manželské problémy. A tak jsme se odloučili. Po všem, co jsme spolu prožili, jsem byla úplně zničená. A navíc jsem čekala dalšího syna, Štefana. V roce 1972 jsem našla spásu u Ježíše Krista. Přesvědčila jsem manžela, aby vyhledal odbornou pomoc a taky on se dostal na cestě k Bohu. Obnovili jsme naše manželství a bylo teďka pevnější než dřív. Denně jsem se modlila za svého syna, kterého jsem nikdy neviděla, a prosila jsem Boha, aby ho jednoho dne přivedl domů, je-li to jeho vůle. Před 8 lety uhodil do mého manžela na lovu blesk. Téměř zemřel. Ale Bůh ho zachránil a vrátil ho zpátky. Muž potom často říkal, Bůh se mnou má ještě nějaké záměry. Ještě jsem něco nevykonal. V dubnu 1944 jsme s manželem jednoho rána si povídali a on řekl, teď je to tak zrovna ve věku, kdy nás začne hledat, Lindo. Ale stejná myšlenka mě napadla ani ne tak před týdnem. Velice mě to překvapilo, jak jsme se s mužem zhodli. O svém prvorozeném synovi jsme nikdy nemluvili. Bylo to pro mě citově neúnosné. Manžel ho chtěl několikrát začít hledat, ale pak jsme usoudili, že by to od nás nebylo fér. Objevit se po tolika letech a říci, tady jsme. 1. května v 9 hodin 30 minut ráno u nás někdo zazvonil. Štefan šel otevřít. Za dveřmi stál mladý muž, doprovázený dívkou a přál si se mnou mluvit. Když jsem přišla, uviděla jsem tmavovlasého, vysokého, hezkého mladíka, který měl oči mé rodiny. Srdce mi vyskočilo až do krku a v duchu jsem si říkala, může to být můj syn? Vnitřní hlas mi odporoval, neblázni, tak dlouho jsi to přála. Nahlas jsem si řekla, co pak pro vás mohu udělat? Odpověděl, chtěl bych s vámi mluvit v soukromé záležitosti. O čem, zeptala jsem se. Manžel nebyl doma a měla jsem na sobě jenom župan. Rád bych s vámi mluvil tady venku o samotě. Počkám, až se převléknete. Srdce mi bušilo jako o závod, když jsem se doma oblékala a když jsem vyšla ven. Mladík vypadal stejně rozrušeně jako já. Zeptala jsem se, oč jde. Chlapec se zhluboka nadechl a řekl, před 28 lety mě adoptovali. Rozplakala jsem se. A pořád dokola jsem opakovala, ach bože, snad 50krát. Jsi zdravý, vyptávala jsem se, jsi v životě šťastný, měl jsi hodné rodiče. Nemohla jsem věřit, že konečně přišel den, na něj jsem čekala celé roky. Třásla jsem se, cítila jsem mezi námi Boží přítomnost. Jako by to byl přímo tady říkal, přeji si a bude ti dáno. Vdala jsem se za tvého otce, jsme spolu 27 let a máš 3 bratry. Ten, co otevřel dveře, je můj syn? Zeptal, je můj bratr? Zeptal se. Ano, je to nejmladší bratr Štefan. Rozhodla jsem se, že řeknu Štefanovi hned teď celou pravdu a zavolala jsem ho. Když se dozvěděl, kdo je ten neznámý mladík, řekl, ne, nemohl uvěřit. Robert však natáhl ruku a řekl mu, Štefane, jmenuji se Robert a jsem tvůj bratr. Štefan ku podivu odpověděl, že ho to už taky aj napadlo. Okamžitě si Roberta zamiloval, jako by ho znal celý život. Zatelefonovali jsme dalším dvěma synům a ti hned přijeli k nám. Všichni byli šokováni. Pár hodin na to se vrátil manžel. A překvapilo ho, že u domu stojí tolik aut. Vyšla jsem mu naproti a řekla jsem, Bobe, máme návštěvu. Někdo, na koho jsme čekali tolik let, náš syn přijel. Bob vešel dovnitř. Robert vstál, podával mu ruku. Bob se na něj vrhl, objal ho a rozplakal se, tak jak ten otec v tom podobenství. A na závěr bych měl pro vás báseň, která je vlastně o odpuštění. Jak je to krásné v čistotě tak žít. Jak je to krásné nikdy nezřešit. Pokoj Boží krásný stále v srdci mít. To je krásné, Bože krásné, takový chci být. Ježíši můj drahý, umíš odpustit. Pokoj svůj a lásku svou do srdce vpustit. Někdy přijde chvíle, kdy klopítnu a pak volám k tobě, Pane, chci být čistý zas. Zbav mne toho hříchu, kterým jsem zklamal. Ty máš moc a ty máš lásku. Obnov srdce zas. Ve tvém odpuštění sílí láska má. Přiznávám ti, Bože, tak to cítím já. Ve tvém odpuštění slyším slova tvá, slova lásky nádherná. Dál tě mám moc rád. Někdy přijde člověk, který lásku má a dovede říci, odpouštím ti já. K tomu přidá slova, taky tě mám rád. Láska krásná, láska z Boha, odpuštění dá. Amen.